Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí inteligentní investori, dobrý deň, naši poslucháči a diváci. Vítam vás pri ďalšej časti seriálu Finax radí. A dnes tu opäť vítam svojich vzácnych hostí, Juraja Hrbatého a Jančiho Tomku. Ahojte páni.
Dobrý deň.
Moje meno je Radoslav Kasík. Tak v rámci tohto videa alebo tohto podcastu sa snažíme odpovedať na vaše otázky ohľadom osobných financií alebo investovania. Čiže pokiaľ vás niečo trápi, neviete si úplne zodpovedať alebo chcete vedieť, čo si o tom my myslíme, tak určite nám tie otázky zanechávajte prostredníctvom formuláru alebo napíšte mailom alebo zavolajte. Môžeme prejsť teda na prvú otázku. Píše nám 20-ročný Jakub z Bratislavy. Tu sú nejaké základné popisy jeho finančnej situácie, teda príjem 1500 eur, výdavky 450 eur, má už vytvorenú rezervu 15 000 eur v 20 rokoch, čo teda ja osobne veľmi chválim. A má pomerne aj slušnú predstavu o svojom živote, tak mu držíme palce, nech mu to aj tak vyjde. Čiže do 2 až 3 rokov by chcel riešiť vlastné bývanie, do 4 až 5 rokov by chcel riešiť vlastnú rodinu. Priateľka zatiaľ študuje, čiže je primárny zdroj príjmu a pracuje v oblasti IT na živnosť. A jeho otázkou je aj s ohľadom na plánovanú hypotéku, s ktorou bude chcieť riešiť to bývanie, by si chcel uzatvoriť životné poistenie, vyslovene čisto rizikové životné poistenie, chcel by tiež začať investovať, tam zvažuje teda nad Finaxom. A, čiže tá jeho otázka smeruje k tomu, že aké rizika by si mal poistiť a aké sumy a prípadne aj ohľadom tých investícií, ako si nastaviť tie ciele a ako, akým smerom zacieliť, dá sa povedať, že to investovanie. Kto sa z vás hlási? Ja si vyberiem teda natvrdo teba.
Jakub, wow. Akože mať 20 rokov a mať takto nastavené svoje osobné financie, mať takúto finančnú rezervu vybudovanú a riešiť finančne, čo bude o 4-5 rokov, akože klobúk dole, si patríš medzi podľa mňa 1% ľudí na Slovensku, ktorí toto majú takto zvládnuté. Sú skvelé tvoje otázky. Čo sa týka možno poistenia rizika, ja som tiež taký väčší športovec, chalani sa stále smejú, že kur prídem s nejakým vyklbeným ramenom, vyvrtnutým kolenom, s niečím s polamaným alebo s čímkoľvek, s nejakým športovým zranením. Na druhej strane som nikdy v živote životné poistenie neriešil, s výnimkou teda naozaj toho času, keď som mal úver. To znamená, že v prvom rade, aby som sa ako keby zamyslel byť tebou, čo tým životným poistením chcem kryť, aký problém. To znamená, že problém toho, že tu zanechám deti, ktoré ešte nemáš, asi nie. A problém toho, že máš nejakú hypotéku, ktorú, alebo že krytie nejaké hypotéky, ktorý ešte nemáš, asi tiež nie. Aby priateľke, alebo teda možno budúcej manželke ostalo viac peňazí, alebo tvojim rodičom. Nie som si úplne istý, že čo je toto nastavenie. A to z toho môjho, akože podľa mňa toto je otázka, ktorú si ty musíš zodpovedať. Čo s tými peniazmi budeš robiť v prípade možno nejakej životnej poistky, ako keby na riziko smrť. V prípade invalidity tam asi by som to chápal. V takom prípade odporúčam ti českú stránku mutumutu.cz. Majú tam úžasné, skvelé, lacné poistenie. Dokonca práve keď športuješ, tak vďaka tomu môžeš získať nejaké dodatočné zľavy, nejaké kickbacky, dokonca až nejakých 30 až 40% z tvojej poistky ti budú vrácať, pokiaľ si tam cez svoj Garmin alebo stravu alebo akékoľvek nejaké zariadenie dokážeš uploadnúť nejaké tvoje dáta o tvojom pohybe. Je to úžasne zaujímavé. Je to vôbec najlacnejšia poistka na trhu A toto ti dá vlastne priestor sporiť oveľa viac do Finaxu na to, aby si si budoval vyššiu finančnú rezervu alebo ako keby rýchlejšie vybudoval ten majetok, vďaka ktorému už ty v budúcnosti nebudeš vôbec potrebovať žiadnu poistku riešiť, lebo budeš mať natoľko vybudovaný majetok, keď budeš mať, poviem príklad, 30-35 rokov, že v podstate už pre teba životná poistka nič nebude riešiť, pretože ty už ten majetok budeš mať vybudovaný. A pravdepodobne už v tom čase ako ja s dvoma deťmi už tých športových aktivít asi toľko nebude a možno aj budeš športovať s troška nižším rizikom. Ja už nejazdím dole so žiletkou s cestiakom 70 alebo 80, ale už len možno 55, hej, lebo vždycky tam mám proste ten obraz tých svojich dvoch detí, že čo keby. Takže ja si myslím si, že neskôr možno potom sám prídeš na to, že tú životnú poistku ti aj nebude treba, pretože budeš mať už vybudovaný dostatočný majetok a v podstate ani možno to riziko, ktoré budeš postupovať pri tom športe, nebude také vysoké.
Janči, čo ty a životné poistky?
Ja asi nie som veľmi dobrý príklad z toho, že by sme sa mali poisťovať. Tiež sa na to pozerám tým spôsobom, že najlepšia poistka je ten majetok, čiže peniaze na účte, investície, hotovosť, nejaké vlastné bývanie splatené. Čiže ja osobne mám vlastne k hypotéke som zatváral iba poistku, ktorá by vyplatila nejaké plnenie v prípade umrtia. Čiže žiadnu invaliditu a podobné veci nemám, takže tým pádom je to veľmi lacná poistka, nejak veľmi ma to neobťažuje, to myslím okolo 20 eur mesačne. Čiže ja by som to poistenie až tak veľmi neriešil, skôr by som sa snažil čo najskôr budovať ten majetok, investovať. A možno ešte čo je dôležité povedať je, že či už ja osobne, ale aj tento vlastne pán, ktorý sa pýta tú otázku, obidva ja skôr pracujeme v oblastiach, kde možno tá invalidita by nebola až taký veľký problém, ako v prípade, že by som sa živil nejakou manuálnou prácou, že či už je to IT práca na živnosť, pravdepodobne nejaký programátor, dizajner, proste takéto veci. To sú možno joby, ktoré by sa dali robiť aj v tom najhoršom prípade, keby jednoducho došlo k nejakej invalidite na počítači alebo jednoducho v týchto oblastiach sa ďalej dá pokračovať v práci. Nemusí ten príjem nutne vypadnúť, čiže ja preto až tak možno nevidím rizikovo akože seba, že keby som skončil na vozíku, robím asi rovnakú robotu ako teraz. Ešte by sa možno, akože nevidím v tom nejaký veľký rozdiel, čiže za mňa by som sa akože nejak moc neprepoisťoval. Prečo aj tie poistky neriešime, že z môjho pohľadu je to veľmi komplikované, je tam veľmi veľa výluk, častokrát tie plnenia akože nie sú v takej veľkej výške, že tu vidíme, že má rezervu 15 000 eur, častokrát niektoré poistky aj pomerne drahé, ktoré som videl, majú plnenie 10 000 eur alebo menej, čiže to nie sú rizika, pre ktoré ja by som sa poisťoval.
Ja by som len teda zopakoval, že tá česká stránka sa volá mutumutu.cz. Výborné, odporúčam.
Tam nie je problém, hej, sa poistiť aj Slovákom, hej, že ona...
Myslím si, že nie. Ja som svojho času to skúšal ten ich engine, lebo sa mi veľmi páčil a v podstate ako keby nastavenie tej stránky. A takže som si ten ich engine testoval. Poznám sa aj so zakladateľmi tohto portálu, takže ako páčilo sa mi veľmi a v podstate tak, jak Finax urobil dieru v investíciách, tak oni urobili dieru v poistkách. Mm-hmm. Klobúk dole.
Dobre, čiže aby som to uzavrel, a sa si zhodneme, že tu Jakub narazil na neveľkých fanúšikov poistenia. A je to vždy také ošemetné, ako zasa nás nebudú mať niektoré časti finančného trhu za toto video radi. Ja rád argumentujem pri tom poistení jednou vecou, že oni tie poistné plnenia sú vždy menšie, ako dá sa povedať to zaplatené poistné, hlavne v dnešnej dobe, kedy to úročenie na finančných trhoch je nízke, čiže nedokážu si akoby zarobiť na väčšie plnenia tie poistenia. Zasa my, čo sa na finančnom trhu pohybujeme, vieme, aké náklady bežné poisťovne majú a proste aký to je obrovský aparát a čo všetko dokážu financovať. Čiže my sme finančníci od kosti a základom úspešného ich financií je vždy nejaká pravdepodobnosť a štatistika, aj proste tie čísla nepustia. Čiže presne tu, keby som to zovšeobecnil, tak ono platí, že naozaj tie poisťovne dosahujú zisk, platia veľký aparát, čiže to tie plnenia versus to poistné akože sú výrazne nižšie, že proste z tohto hľadiska sa to neoplatí. A pre mňa je toto taký silný argument, že keď sa na to vezme, akože áno, vždy sa niekomu niečo stane a má to plnenie, kedy to poistenie využije, ale vo všeobecnosti v priemere nie. Čiže väčšina ľudí na poistení stratí. Ja neviem, že či to je úplne taký dostatočný argument. A čo je vždy otázka, čo je alternatíva a to, čo tu aj páni spomínali, že prečo sa mám poisťovať. Čiže naozaj pokiaľ presne tá práca si to nevyžaduje, je tam pomerne podľa mňa veľký predpoklad toho, že aj tam zdá, aj ten príjem budú v čase rásť. Čiže o to je väčší priestor naozaj na to vytvorenie majetku. Presne to súhlasím s pánmi, ja to tiež rád v prezentáciách používam, že najlepším poistením je majetok. A keď človek má niečo vybudované, tak nemusí sa obávať. Čiže za nás asi toľko, že toto by sme neodporúčali. Čo sa týka možno samotného rozloženia tej investície a nastavenia tých cieľov, odpovedáme to pomerne často, čiže nie je to problém nájsť na tom našom YouTube kanáli alebo v zozname tých podcastov. A ja to len zhrniem, klasika, finančná rezerva, dôchodok, bývanie a potom sú nejaké také tie, by som povedal, že trošku viac nájsť tuhé ciele, ako nejaký pasívny príjem alebo nejaké strednodobé výdavky, väčšie výdavky. Keď ďakujem páni za odpoveď. Teraz nás tu čaká taká dvojica podobných otázok, čiže ja ich prejdem naraz. V zásade tá odpoveď je tam ako identická alebo smerujú k rovnakému problému alebo otázočke. Čiže píše nám Marian z Bratislavy, ktorý má 39 rokov, má príjem 2500 eur, výdavky 1500 eur, vytvorenú rezervu 15 000 eur. Rozmýšľa nad tým, že by si zobral americkú hypotéku, teda bezúčelovú hypotéku a prostriedky by investoval vo Finaxe. Čiže tu len dodám teda, že má nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená žiadnym úverom, je teda v jeho vlastníctve. Čiže on by postupoval nasledujúcim spôsobom, že by si teda zobral tú hypotéku s fixáciou na 10 rokov, kde by teda očakával úrok 1,5 až 1,7%, zvažuje 100 000 eur. Tá splátka by tam vychádzala 500 eur mesačne. Čiže v zásade tá jeho otázka je, či by sme mu odporúčili takto postupovať, či by sme mu odporúčili takúto investíciu. On sa aj pýta, že potom, ak by teda mal do toho ísť, aké portfólio by si mal vybrať a či investovať celú sumu, celých 100 000 eur jednorázovo, alebo to rozložiť na viacej vkladov, aj treba 5x20 000. A ja ešte, kým vám odozdám slovo, tak ukážem v zásade aj tú druhú otázku, kde teda nám píše človek, predpokladám, že pán, ktorý neuviedol svoje meno, ten vlastne nehnuteľnosť v hodnote 250 000 eur takisto nie je zaťažená žiadnymi úvermi. Má zmysel zjať si na ňu hypotéku a prostriedky investovať napríklad 500 000, alebo radšej kúpiť investičnú nehnuteľnosť na prenájom. Čiže začneme od Mariana. Sú to pomerne ťažké otázky a takto.
Á, vidím, že si to na mňa klikol. Takže
vyberám si teba, Juri.
No. Asi som na rade. Sú dva prístupy, Marian. Jeden je matematický, ktorý hovorí áno, urob to. Druhý je psychologický, nie, neurob to. Janči ti asi vysvetlí tú matematickú časť. To som si istý, lebo on bude určite zástancom toho, že môžeš to skúsiť. Ale treba povedať, že tá psychologická časť je podľa mňa tiež veľmi dôležité nastavenie osobných financií. To znamená, že do akej miery dokážeš byť slobodný s tým, že budeš mať na krku 100, prípadne ten druhý, teraz neviem, pán, jak sa volal, vyšší úver, 100 000, 200 000-ový úver, ktorý budeš musieť splácať. Ja, a podľa mňa toto je to, čo by si si mal v prvom rade zodpovedať. Osobne vždycky som mal veľmi vysokú hypotéku, ale musím povedať, že s platením všetkých hypoték svojich, všetkých svojich dlhov, napriek tomu, že to matematicky nevychádzalo, tak psychologicky je to parádne nastavenie. Že v podstate som v nastavení, kde nemusím absolútne nič splácať, nemusím na nič myslieť, nemusím riešiť to, že musím tento mesiac zarobiť toľko a toľko peňazí, aby som splatil tú hypotéku, je vec, ktorá je neuveriteľne psychologicky oslobodzujúca od toho, čo chceš v živote robiť. A vďaka tomu, že som sa ja zbavil týchto dlhov, dneska z toho Finaxu nemusím žmýkať každú jednu korunu. Mám úplne minimálne v podstate nastavený aj ten príjem z toho Finaxu, ale tým, že nemám absolútne žiadne záväzky, absolútne nič ma netlačí, môžem ten biznis tvoriť tak, ako ja chcem, tak, ako si my predstavujeme a nie sme tlačení tým, že potrebujeme zrazu okamžite začať zarábať, aby sme si pokryli, alebo ja by som si pokryl nejaké svoje výdavky. Takže ja z tohto psychologického hľadiska to vôbec neodporúčam. Ale viem si predstaviť, že túto Jančiťa z matematického hľadiska zlomí na tú druhú alternatívu.
Akože toto určite nie je niečo, na čo by som niekoho presviedčal. Čiže keď sa ma niekto spýta, že či to spraviť alebo nie, ja by som povedal, že neodporúčam to spraviť, ale ja osobne by som to spravil. Čiže ja osobne spávam pokojne, aj keď som akože možno z pohľadu iných ľudí akože zadlžený na hranu. Mne to nič nerobí. Ja sa skôr pozerám na ten pomer toho majetku a toho dlhu a nejakých celkových splátok a očakávaných výsledkov. Ale znovu, to nie je niečo, čo by som odporúčal, čiže. Ale dobre, keď sa na to pozriem čisto matematicky, tak pri jednorazovej investícii povedzme 100 000 eur, že zoberiem si americkú hypotéku na 20 rokov, investujem tých 100 000 eur na trhu, ten očakávaný výsledok sa bude pohybovať za 20 rokov niekde na úrovni okolo 400 000 eur, akože výsledok toho investovania. Čiže to môžem vlastne získať týmto prístupom, keď si to spravím naopak, že by som to vlastne ako keby nezobral si tú hypotéku a tých 500 eur, ktoré by som dával na splátku, budem investovať, tak za 20 rokov môžem očakávať niekde majetok okolo 250 000 eur. Čiže 250 versus 400. Za mňa jednoznačné, ale znovu, ide o to, že či každý dokáže byť s tým komfortný, či prežijete výkyvy investície o 20, 30, 40%, mne by to nič nerobilo, veľa ľudí by možno hodilo uterák do ringu, a vybrali by tú investíciu v nevhodnom momente, prípadne by mali problém s nejakým mesačným cashflowom, čiže matematicky správne riešenie by bolo akože spraviť to, investovať tie peniaze. A z môjho pohľadu akúkoľvek equity, čiže nejaké vlastné peniaze, ktoré mám v nehnuteľnosti, je skoro mŕtvý majetok, ktorý sa zhodnocuje príliš pomaly, ale to nie je odporúčanie pre akože niekoho ďalšieho.
Ako to bol tento záver? Ako si to povedal? Že...
Čo, neviem, čo úplne presne myslíš, ale že ja sa pozerám...
Čo sa zhodnocuje pomaly?
Že tie peniaze, ktoré mám v nehnuteľnosti, čiže keď by som mal nehnuteľnosť splatenú, čiže bývam v nehnuteľnosti povedzme za 200 000 eur a kebyže je celá splatená, tak tie peniaze, tá equity, čiže ktorá je vlastne v tej nehnuteľnosti, ten môj vlastný majetok, rastie príliš pomaly, akože nehnuteľnosti nie sú moc akože výhodná investícia, pokiaľ tam nie je použitý nejaký hypotekárny úver, nejaký pákový efekt. Čiže ja osobne by som, kebyže mám splatenú nehnuteľnosť, čo nemám, tak ja by som určite tie peniaze vybral a investoval ich, či už na trhu do akciového portfólia zmiešaného, rentového. Tam už by išlo možno ten horizont a to nastavenie, ale ja osobne by som to akože spravil. Ale znovu pripomínam, že to nie je niečo, čo by som niekomu inému dokázal odporučiť a povedať, že správ to, bude to v pohode.
Dobre, Ďuri, ja predpokladám, že budeš ešte reagovať, ale tak dovolím si teda ja vstúpiť ešte do tohto a nejaký môj pohľad. Čiže tam určite na začiatok je dôležité povedať, že zvyšuje sa tým riziko celého investovania. Aj tam ono málo kto si to uvedomuje, alebo aj to, čo tak nejak možno Janči naznačoval, že čo sa môže stať, akože v zásade áno, ja súhlasím, len ide o to, že on spravidla, keď padajú tie akcie alebo padajú tie trhy, a deje sa niečo v ekonomike, čiže väčšinou vtedy sme svedkami nejakej recesie. A je veľká pravdepodobnosť, že vtedy môže byť ohrozený aj príjem toho človeka. Čiže to je vždy také akože zdvojené. Zároveň aj tá nehnuteľnosť, cena nehnuteľnosti môže padnúť. Aj, že teraz, čo sme zažili v tomto roku a dôsledok tej pandémie koronavírusu, že tam to bolo tak prudké, že ani ten realitný trh na to nestiel reagovať. A aj tie opatrenia štátu, alebo proste štátov boli pomerne veľké, keď áno, na Slovensku sú sťažnosti na to, že to nebolo dostatočné, ale nepremietlo sa to až takým spôsobom na ten realitný trh, ale to nemusí platiť, že ten rok 2008 bol treba trošku signifikantnejšie, že tam to bolo viac. Ale týmto, čo chcem povedať, je len to riziko, že naozaj môže sa stať, že človek, akože tá pravdepodobnosť nie je asi veľká, ale že skončí so stratou, hej, na tých cenných papieroch a môže byť bez príjmu a musí splácať nehnuteľnosť. Čiže môže sa stať, že sa aj vlastne ten majetok dostane, keby som bral len tú investíciu, dostane pod hodnotu toho úveru, že to je vlastne to riziko v čase, keď on to potrebuje splatiť, zase stále je tu ešte tá nehnuteľnosť, ale tak predpokladám, že tá nehnuteľnosť, ktorej páni bývajú. Takže to nie je úplné riešenie. Ale napríklad, keď sa pozrieme, že na tých uplynulých 20 rokov, 10 rokov, tak súhlasím s Janči, že by sa to veľmi, veľmi oplatilo. Ono v zásade aj tá ekonomická teória hovorí o tom, že cudzie peniaze sú lacnejšie ako vlastné. Čiže z toho je ten predpoklad, že aj veľa tých podnikaní, ktoré sa stalo úspešné bez tých cudzích zdrojov, by neboli tam, kde sú, že to vedeli expandovať. Chcete niečo ešte k tomu dodať, páni? Ja by som potom ešte možno teda akože zodpovedal tie konkrétne otázky a to si vyberiem teba, Janči. Čiže tam potom, že či jednorazová alebo rozložiť na viacej vkladov?
Akože za mňa asi nečaká inú odpoveď ako tú, ktorá vychádza historicky alebo matematicky správne, čiže ja by som to investoval jednorazovo, keby mi teraz pristali na účte nejaké peniaze, ktoré naozaj nepotrebujem pre život, nemám nejaký konkrétny cieľ, ktorý potrebujem pokryť, tak akože bez ohľadu na to, kde sa dneska pohybuje akciový index nejaký alebo aká je situácia na trhoch, proste viem, že čokoľvek iné by bolo skôr špekulácia, čiže ja by som pokojne investoval jednorazovo. Takže
aké portfólio? Akože samozrejme so zohľadnením rizikového profilu klienta je, že tiež je to o tom. Že
akože ja som sa na to pozeral, aj ten prepočet, tie čísla, ktoré som hovoril, boli samozrejme modelované na akciové portfólio, čiže našu stratégiu 100 na 0 bez nejakého podielu dlhopisov. A pri 20-ročnom horizonte, keď si zoberiem americkú hypotéku voči tej nehnuteľnosti, kde bývam, a predpoklad je taký, že tie peniaze budem investovať a tiež povedzme na 20 rokov, na rovnakú dlhú dobu. Samozrejme, môžem to kedykoľvek ukončiť, predčasne splatiť, čiže nikto nehovorí, že to musí trvať celých 20 rokov, ale pri 20-ročnom horizonte ja osobne by som si určite vyberal super dynamické akciové čisté portfólia.
Dobre, ďakujem.
Tak s týmto, neviem, či by som ja úplne súhlasil. Ja by som asi, že vypakovať to ako cudzími peniazmi a ešte si zobrať 100 na 0, púha, tak to je ako keby, že asi by som, tak to neviem, že asi by trebalo nejaký Lexavrin ešte na noc. Takže za mňa tak 80 na 20, možno skôr 70 na 30.
Preto hovorím, že nikomu by som to neodporúčal, ale ja by som to spravil.
Hej, čiže ja by som to aj takto uzavrel, že ono určite nie je to naše odporúčanie a ja dúfam, že po vypočutí tohto podcastu alebo videa sa nepohrnú všetci poslucháči do banky brať úvery a investovať do Finaxu. Čo možno na jednej strane by nás aj tešilo, ale však nie je to náš zámer a určite nechceme k tomuto navádzať a nabádať. Ako my sme sa na to pozreli zase aj z toho štatistického a nejakého pravdepodobnostného hľadiska. Ja určite si dovolím tvrdiť, že Janči bude súhlasiť, že to riziko je vyššie v tomto prípade a že vždy každé investovanie na paku zvyšuje riziko, je, že o tom žiadna. Myslím si, že si aj Janči zodpovedal otázku tohto druhého pána, ktorý teda akože sa nepredstavil, čiže radšej kúpiť investičnú nehnuteľnosť na prenájom alebo ten akciový trh. Či je to iná situácia, pokiaľ prenajímam?
Ja by som povedal, že je to troška iná situácia. Ja by som sa skôr pozrel na zloženie jeho majetku. Že vnímam to napríklad u bracha, že jeho majetok vo veľkej miere je zložený prevažne z nehnuteľnosti, čo podľa mňa nie je dobré. To znamená, že treba mať správny nastavený pomer medzi nehnuteľnosťami, aj teraz investičnými nehnuteľnosťami a investíciami. Vieme, že nehnuteľnosti sú extrémne obľúbená forma investovania na Slovensku, ale drvivá väčšina ľudí je obrovsky prevážená práve v nehnuteľnostiach. To znamená, že ja by som sa na to pozrel aj z pohľadu toho, že aký je tam pomer a pokiaľ ste dneska už máte nejakú nehnuteľnosť, tak asi by som to všetko dal do investícií. Ak sa to dá možno rozložiť, dá sa to, ako keby aj tá diverzifikácia rizika proste medzi tými jednotlivými triedami majetku je podľa mňa dobrá a vhodná. To znamená, že kľudne môžete mať nejaký menší byt, hej, nejakú menšiu garzonku a zvyšok ešte investovať.
Janči, ešte teba by som sa spýtal, lebo však ty si to hovorí akože vlastná tá ekvita, ale však takáme tá situácia inak, keď v tej nehnuteľnosti bývaš. A keď máme takéto dve možnosti, že si vieš akoby požičať peniaze alebo požičané peniaze investovať do akcií versus požičané peniaze investovať do nehnuteľnosti s prenajmom, čo ty vnímaš ako zaujímavejšie z pohľadu výnosu a rizika?
Akože v tomto konkrétnom prípade, že vyčerpám 200 tisícový úver voči vlastnej nehnuteľnosti, ktorá je splatená, čiže úver bude 80% cirka voči tej 250 tisícovej hodnote vlastného bývania. Pokiaľ by v tomto prípade za tých 200 tisíc eur bola kúpená investičná nehnuteľnosť, čiže bez hypotéky, tak vyzerá ten predpoklad, čiže či tie peniaze dať na trh alebo do nejakého bytu na prenájom, tak ono kupovať nehnuteľnosť za 100% vlastných peňazí za hotovosť bez bankového financovania. Akože k tomu vlastne máme aj samostatný blok, vlastne porovnanie, či sa to oplatí, či nie. Ale v skratke, pokiaľ nie sú využité cudzie zdroje, čiže hypotéka pri kúpe tej druhej nehnuteľnosti, tak tá výnosnosť je menej ako polovičná v porovnaní s nejakou investíciou na akciovom trhu alebo dokonca aj nejakým dynamickejším portfóliom, ktoré ponúkame. Čiže matematicky sa neoplatí kupovať nehnuteľnosť za 100% hotovostných peňazí a ten očakávaný možno budúci rast v priemere dlhodobo nehnuteľnosti môže byť niekde na úrovni inflácie, mierne nad infláciou, či povedzme 3-3,5-4%. Príjem z prenajmu tiež nie je taký vysoký vzhľadom na nejaké náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na udržiavanie tej investičnej nehnuteľnosti. Čiže v takomto scenári sa to akože neoplatí sa za čiste cash kupovať nehnuteľnosť na prenajom.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme teda obe tieto otázky, ktoré smerovali k jednému cieľu, zodpovedali. A ja by som teraz vytiahol takú jednu otázočku. Aj vzhľadom na to, čo si ty, Ďuri, rozprával, aj to ma k tomu viedlo, že ako si odpovedal na predchádzajúcu otázku, že pýta sa nás, že často spomíname pojem finančná nezávislosť. Čo si presne predstaviť pod týmto pojmom, že čo to znamená, ako vyzerá v praxi? A či viete aj uviesť príklad, že pokiaľ človek zarába 2000 eur, ako vyzerá cesta k nej? Akože prečo to som vybral túto otázku a aj prečo teda apelujem na teba, Ďuri, je, že ty si presne tej, my sme aj predchádzajúcu otázku ohľadom požičiavania si peňazí na investovanie prostredníctvom hypotéky a ty si presne uvádzal, že bez tých dlhov sa cítiš slobodnejší a mňa hneď tedy napadla otázka, že či sa považuješ napríklad za finančne nezávislého a slobodného už vďaka tomu?
Ešte určite nie. Takže neviem, je to anonym. Finančná nezávislosť je o tom, že všetky vaše pasívne príjmy investícií dokážu pokryť vaše výdavky. To znamená, poviem príklad, keď máte zainvestovaných 100 000 eur, tie vám môžu priniesť ročne zhruba nejakých 7-8 tisíc eur zisk. Z toho dokážete financovať efektívne výdavky na úrovni niekde okolo 5 až 6 tisíc eur, pretože vlastne vy potom musíte sa starať o to, aby aj tá investícia vám dlhodobo rastla o infláciu. To znamená, že ak by boli vaše ročné výdavky na úrovni 5 tisíc eur, v takom prípade ste finančne nezávislí. To znamená, že tie výnosy, vrátane inflácie vám pokryjú všetky vaše výdavky. To znamená, že vôbec nezáleží tu od toho, koľko zarábate, ale koľko míňate. To znamená, že ak míňate ročne, poviem príklad, 10 tisíc, no tak potrebujete 200 tisíc. Ono zhruba hovorí sa, že tam je pravidlom vlastne 25 násobku, to znamená, že ak si zoberiete vaše ročné výdavky, vynásobíte ich 25, tak toľko by ste si mali dlhodobo alebo nasporiť na to, aby ste boli finančne nezávislí, pretože takýto majetok vám dokáže plodiť v podstate príjmy také, ktoré vám de facto pokryjú tie vaše ročné výdavky. Takže ja ešte teda nie som finančne nezávislý, ale smerujem tam. A teším sa, že máme strašne veľa klientov, veľmi mladých klientov a myslím si, že kopec našich mladých klientov aj z toho, čo sme mali možnosť počuť v predchádzajúcich podcastoch, tak dokážu dosiahnuť tú finančnú nezávislosť možno, keď budú 30-35 rokov a potom sa môžu rozhodnúť, hej, že či chcú ďalej pokračovať v práci alebo chcú v živote robiť to, čo ich baví. Hej. Takže podľa mňa toto je veľmi dôležité.
Chceš niečo dodať, Janči? Či bolo to všetko vyčerpané?
Možno by som ešte dodal akože trošku tej praktickej časti, keďže aj na to smerovala tá otázka, že ako ju dosiahnuť. Keď si to trošku zjednodušíme a povedzme, že z toho 2000-ového príjmu celkového, keby bol niekto schopný odložiť 50%, čiže polovicu a dlhodobo to nejako investovať, tak tú finančnú nezávislosť dosiahne približne o 17 rokov. Čiže vždy je to funkcia toho, že akú časť príjmu šetríme a kedy to teda dosiahneme. Čiže pri polovici príjmu o 17 rokov by ten pasívny príjem čerpaný z toho vybudovaného majetku pokrýval tých 1000 eur, ktoré dnes ako keby by zostávali na život. Pokiaľ by niekto šetril 20% príjmu, tak vlastne dosiahne finančnú nezávislosť nejakých 37 rokov. Čiže tá matematika je celkom ľahká. 35% príjmu, 25 rokov a vlastne trvá dosiahnutie nezávislosti. Takže a potom sa treba pozrieť, že pre koho je to ako, do akej miery priorita. Keby som sa naozaj na tú finančnú nezávislosť zameral, a myslím si, že 17 rokov by som to vedel vydržať a odkladať tú polovicu príjmu, ale tak akože tým, že práca ma baví a nesnažím sa z nej až tak veľmi možno utiec, tak nemám ani takúto akože mieru úspor z toho platu, ako by bolo treba.
Ja by som ešte dodal, že v zásade robili sme k tejto téme finančnej nezávislosti aj webinár, ktorý máme zavesený na našom YouTube kanáli. Máme takisto v našej Finax knižnici aj dve knižky na finančnú nezávislosť. Sú teda po anglicky. Každý, kto chce, môže si ich prečítať. A Venovali sme sa tomu aj myslím, že v nejakom ďalšom blogu, takže treba si len dať Finax, finančná nezávislosť do Google a určite vám k tomu nájde viacero veci.
Dobre, super páni, ja vám ďakujem pre dnes a ďakujem teda za všetky odpovede, ďakujem aj za dôveru, ktorú nám naši poslucháči a diváci prejavujú, čiže naďalej budeme veľmi radi, pokiaľ nám budete posielať otázky, môžete ich zanechávať prostredníctvom internetového formuláru alebo nám ich môžete zavolať na telefónne číslo, ktoré bude uvedené v popise tohto videa. Ďakujem páni, pekný deň vám prajem, majte sa, do počutia.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.